Aurrerago azkale gorrian saioan, aste honetako azken irratsaioa, azken saioa eta beraz, bueno, azken txamponetan, azken protagonistak izango ditugu. Eta gaur Ipar Euskal Herriera begira ja herriko gara, lehenik eta behin Ipar Euskal Herria ezagutzeko ekimen batik kaso eginez, eta gero kirolarekin lotura estuago den kontu batekin. Orain amaia, Euskal Kultur Erakundea.
Bai, hori da. Hilabete untan Euskal Kultur Erakundeak Koldo Mitxelena Kultur Gunean Donostin antolatzen du Iparraldea bertan jardunaldia. Apirila osoa meraz erran bezala, lau itzordu prestatuak dituzte. Bertan musika, bertsu, filma, proiektzio, maininguru eta beste animazio ugari ere izanen dira. 12. edizioa da aurtengoa. Eta lehena iragana da jada, apilaren 3, eta gelditzen dira 3 itzordu. Hortaz, mintzatzeko gurekin dugu telefonoaren beste aldean, Pantxo Etxegoen Euskal Kultur Erakundekoa, jardunaldiaren antolatzaileetariko bat. Egunon, Pantxo?
Egunon, zueri ere.
Pantxo, 12. urtea da antolatzen duzuela Iparraldea bertan jardunaldia. Ze helburu du jardunaldiunek?
Ba, azkenean helburua biziki sinplea da, egin duzun bezala 12. aldikotz beraz antolatzen dugu aurten Gipuzkoako Foru Aldundiarekin eta hobeki erran Koldo Mitxelena Kulturgunean. Helburua da alde batetik biztan dena eskualegiko edo iparaldeko bai kantariak eta musikaria, baina ere puskat, iparaldeko eskual kultura hobeki ezagutzia. Eta gero, bon, biztan dena egiten diren ekimen guziek guk, baina beste hainitz elkartek edo egiten dituzten ekimeneri esker urteetan egoaldearen eta iparaldearen artean, entxeatzen gira ere, lotura egitea hegoaldeko artistekin, adibidez hor, helduden mintzaldian izanen dira hiru artista handik Gipuzkoatik mintzatuko direna puska bat iparaldeaz. Beraz, entxeatzen gira iparaldea hobeki ezagutaraztea, bai artistikoki eta bai ere historikoki, beraz, edo mintzaldiak antolatzen ditugu, edo kontzertu txikiak antolatzen ditugu Koldo Mitxelenan.
Bueno, guztia, Ipar Euskal Herriko errealitatea ezagutarazteko, kasunetan, gehiago Donostiarrei, Gipuzkoarrei begira, eta galdera litzateke, Pantxo, ez alden Ipar Euskal Herriko errealitatea aski ezagutzen kasunetan Gipuzkoan edo hegoaldean nahi bazu?
Ez, ene ustez ez da sekulan aski ezagutzen. beti bada ez dugu memento honetan, bon, muga fizikorik ez dugu, baina muga psikologikoa beti badauzkagu, eta ene ustez beti garantitsua da albezen bat urbiletik puska bat ezagutzea gauzak, eta gai bat hartzea edo artistak, eta hor erraiten dut ere, entxeatzen gira azken urte hauetan gehiago artista gazteak ezagutaraztea, adibidez joan den astezkenean eman dugun kontzertuari esker, holako taldearekin, eta segituko dugu ere Siberoko kantari gazte batzuekin, menaz entxeatzen gira ere guti taula den gaineat igaiten diren edo guti gutiago ezaguna direnak eramaitea beraz Koldo Mitxelenaraz, eta beraz horrek dudarik gabe parada emaiten du oraino hobeki ezagutzeko eta ere entxeatzeko gero proiektu aman komunak eramaitea ere elgarrekin, biskat sinema alorrean eman dezaguna Emak Bakiarekin biskat egin dugu bezala, eta hor entxeatzen gira ere ondoko ekitaldian adibidez biskabat Gipuzkoako artista ezberdinek beren alorretan biskat nola ikusten duten iparaldea, ze harreman duten iparaldearekin, eta uste dut, bai, holako mementoak beti beharrezkoak diren.
Egan duzu, hor, apililaren 10. beraz urrengo itzordua, main inguru bat prestatua dela, nola ikusia den Ipar Euskal Herria gaia zain txusen, bo, esplikatu duzu ez, zergatik gai hori eta zergatik Donostin lan hori burutu nahi duzuen, esplikatzen alduzu edo kontatzen diguzu nork parte hartuko duen main inguru hortan?
Bai, orde, mai inguru hortan hiruak beraz Gipuzkoarrak dira, denak ezaguna dira, Maialen Lujanbio, Xabier Mendiguren beraz idazlea, eta Mikel Marquez musikari eta kantaria, eta horiek biztan dena, bueno, aspaldi danik lehenik biztan dena mogiltzen dira eskua kultura, baina galdera izanen da, 10 minutaz, hor galdezkatzailea aukanen dugu Frank Dolozo, beraz telebistako kazetaria, eta buskat galdeginen die bakotxari, ezagutzen duten ez iparaldea hori badakigu baietz, baina nola ezagutzen duten, nola ikusten duten iparaldea, beraienako baote den mugarik edo mugaz gaindi lan egiten aldenez, eta artistikoki ere, bon, piskat, holako galdera batzuen inguruan izanen da mai inguru hori, eta nik pentsatzen bakotsak biztan dena emanen dutela beren esperientzia, ukan dutena bakotsa bere alorrean, eta bon, espero dut ere puska bat aipatuko dutela geroari begirare nola oraino areagotzen edo nola oraino hobetzen aldiren harreman horiek.
Bueno, eta aipatu dugu aurtengoa 12. edizioa dela, beraz dagoeneko bueno, jardunaldi veteranoak, nolabait esetarren Pantxo, eta aurtengoak izango du ba berezitasunen bat.
Banik uste du, bon, lehenik erranduta bezala gero hirugarren ekitaldian izanen dira Siberoko bereziki kantari gaztiak, parte hartu dutenak pastoraletan adibidez edo ikusgarri handietan, emezekon Pierre Paul Bersaizen ikusgarri batzuta, baina azkenean guti aritu direnak bereziki hegoaldean, eta beraz parada izanen da ere kantari gazte horien ezagutarazteko, eta puska, berezitasunetan nik erran ezake badela laugarren ekitaldia hori lehen aldiko zegit orain arte beti egin ditugu edo mintzaldiak edo kontzertu laburrak edo antzerki kiki batzu ere, formula kikiko antzerkiak ere eman genituen denboran, baina hor filma aloja ere onkiko dugu aurten lehen aldikotz, eta hor ere agertua izanen da lehenik filma bat, nik erran ezake zine poesia filma bat, Oskar Alegria, beraz Iruñako zinema egile batek egin duena, eta hartu duena oinarritzat, abia puntu bezena hartu du Biarritzeko etxe bat izena duena Emak Bakia, eta hor jadanik duela aspaldi, 1986an, hain zuzen Man Rei, beraz filma egileak, baliatu zuen izen hori filma labur baten egiteko. Eta, buskatu, filma horretarik abiatuta, Oskar Alegria, bere gisako buska bat aztarnak aztertu ditu, eta aniz ibili da ez bakarri Biarritzen etxe horren bila buska bat, baina ere etxe horren izenetik abiatuta eramaiten gaitu filma hortan Pariserat, Italiat hunkitzen du ere beste hunkitzen du dantza, hunkitzen du gaurko musika, bon, erran ezake oso filma interesgarria dela buskat irudimenezko filma bat dela ere, eta berdemoran hunkitzen duena memoria, baina ere geroari begira peskat gogoeta batzu ere egin arazten dituena. Beraz, filma hori apirilaren 24an agertuko da, beraz, emanen dugu hor Koldo Michelenan, eta gero badugu suerte handia ere, Oskar Alexia bera ere hor izanen behita, peskat bat erraiteko nola egin duen filma hori, ze xedekin, eta azkenean ze zaitasun atxeman duen ere bidean, zeren oso ezpeita simplea izan horako filma baten egitea, azkenean hainitz bakar badeko lan bat egindu, eta gero entxeatu da ahalbezen bat jendez inguratzia filma horrek indar berezi bat ardezan.
Bueno, film hori aipatzen zenuen, orain galdera orokorrago bat, Pantxo, Euskal Kultura Erakundeak antolatzen dugu guztia, Koldo Michelenarekin elkarlanean, jardunaldi hauek dira Euskal Kultura Erakundaren urteko ekimenik garrantzitsuena, edo zertan aritzen da Euskal Kultura Erakundea urtean zehar?
Ez, dudarik ez. Bon, guk entzeatzen gira aspaldidanik, bon, badugu beraz hageman hori Gipuzkoako Foru Aldundiarekin, baina gero hortarik aparte biztan dena badugu Euskal Kultura Erakundea baditu alor ezberdinak, eman ezagun esenplu bat emaiteko ondare sailan, eta berezik ahozko ondare sailan lan handi bat eramaiten du memento honetan iparaldean, bilketa bat egiten du berezki presuna zahari buruz joaiten da, gero filmatzen ditu presuna horien memoria, peskat bizibideak, eta horiek filmatuak dira, gaur egun guti gora bera 200 lekukotasun baditu bildurik ordu bat eta erditakoak, eta horiek gero logiziel berezi batean sartuak dira, zen xedea da gero ikerlarien zemena ere artisten dako peskat oinari izan diten lekukotasun horiek, beraz badugu ahozko ondarean alor lanbide handi bat, eta gero gazteri buruz ere, goetako garantzitsua da ere dudarik gabe, gazteak eskual kulturaren aktore izan diten, eta hortako duela urte bat, bidean ezarri dugu hogeita izeneko labela bat, eta label horren bitartez, deialdi batzu egiten ditugu, alor ezberdinetan, adibidez arte bisualean, antzerkian, memento honetan deialdi bat egin dugu gaurko musika eta bideoaren artean, hori eguziak beste partaide batzuekin, eman dezagun Atabalekin, edo Baionako Zenazionalarekin bestia beste, eta beraz hor xedea da gazte horiek laguntzea, sorkuntza, baina ere sorkuntza egin eta hedapenean. Gero, aitatzeko puxka bat mugaz gaindiko hagemanak, adibidez, orain berean badaukagu Bilboko Itxas Museoan, badugu erakusketa bat zeseski itxas ondareari buruz egina dena, itxasturiak izenekoa, hori Itxas Museoan dena, eta atzo gauen, adibidez, preseski eman dut mintzaldi batan gaiunekin zertan dira gaur egun eskual kultura iparaldean. Beraz, entzeatzen gira ere erakusketa batzu ezartzen, baina erakusketa horien inguruan beste animazioen batzu antolatzea, presuna batzu harat eramanez, eta piskat iparaldia hobeki ezagutzeko. Eta gero, badaukagu ere misio bezala, gaur egun eskual kultura erakundean, eskual kultura gehiago zaharaztea politika publiko ezberdinetan, izan dadin hiri batzuetan, herri elkargoetan, edo departamentuko sail batzuetan, eta beraz hor, lan bat eramaiten dugu ere, egan ezake diagnostika lan bat, espertiza lan bat, ahal bezen bat, eskual kultura gehiago leku ukandezan politika publiko horietan.
Ba, Pantxotxe Goien, hemen txea maitu behar dugu, dagoeneko denbora agortu zegoelako. Ondo, oso ondo atera daitezela Koldo Mitxelenako jardunaldiak?
Milesker handi bat zueri.
Segi ondo.
Milesker zuri.
Ba, milesker, izan
guntza. Adio, bai.
Bai, adio.